Nah, cuman hal yang menyedihkan adalah hanya 10% itu anak muda itu ngebaca beritanya sampai habis.
Satu, literasinya kita rendah, lalu dari segi medianya pun banyak yang cuma cari traffic, sehingga bikin misalkan headline yang gede-gede tapi isinya belum tentu benar kebenarannya.
Halo Dam.
Halo Andre.
Wih.
Gimana kabar?
Baik-baik. Lu gimana?
Puji Tuhan, sehat.
Oke. Okay. Ya ini seru ya ternyata di studio ini.
Baru pendatang pertama.
Iya,
ya?
Baru pendatang pertama.
Sini. Setelah seri sebelumnya, yeah, udah pernah ada kan?
Cuma kan waktu itu masih COVID ya, jadi kayak dipisah-pisah gitu kan.
Oh iya, iya.
Kalau ini kan bisa langsung interaksi.
Bener.
Face to face gitu, lebih enak gitu.
Interaksinya langsung cepet.
Betul.
Gak nunggu-nungguan.
Nah, cuman memang selalu datang ke sini dengan apa ya, keresahan-keresahan gitu ya.
Iya, jadi, karena kan programnya jawaban jiwa.
Betul.
Nggak ada yang dirasakan buat apa ada jawabannya.
Nah,
gitu kan, ya?
Betul.
Iya, iya.
Nah, ini keresahan gue sekarang ini, nah ini tanggal 14 Februari nanti nih.
Tanggal 14, tanggal yang sangat bertepatan ya.
Iya, tanggal yang bertepatan, baik keresahan mengenai Valentine ataupun keresahan mengenai pemilu gitu.
Kayaknya gue rasa ya, pemerintah kita tuh sangat baik loh.
Kenapa tuh?
Dia sekaligus menghadirkan wadah untuk orang setelah melakukan pemilu bisa dating gitu.
Oh iya ya, benar. Pas liburan juga ya.
Libur kan. Iya, terus diskon-diskon banyak gitu
nah,
ya.
Nah, betul. Iya. Jadi suasananya mungkin enggak terlalu panas gitu ya.
Iya, iya.
Jadi kan hari
penuh dengan cinta.
Iya, penuh dengan cinta gitu ya. Jadi orang mau marah juga, aduh ini kan lagi Valentine gitu. Iya.
Janganlah.
Nah, cuman ya tetap sih, maksudnya bagaimanapun itu menjadi sebuah kegalauan gitu ya. Maksudnya
apa yang digalauin?
Nah ini nih.
Digalau ini tuh pemilu atau pemilufnya nih?
Pemilu ya.
Pemilu.
Kita cuman ada 3 calon untuk tahun ini ya. Ya which is menurut gue lebih baik daripada sebelumnya cuman 2 gitu ya. Ini ada 3.
Okay.
Tapi semakin bingung juga milih yang mana gitu.
Semakin, jadi masih digumulin ya?
Masih digumulin nih. Jadi mana yang paling baik gitu. Jadi semakin banyak calon itu ternyata juga buat semakin lebih bingung gitu.
Makin banyak pilihan emang biasanya makin bikin bingung sih.
Gitu ya.
Iya. Kalau misalkan datang tuh ke satu rumah makan yang banyak pilihan makanannya, bisa makin bingung. Dibandingkan pilihannya cuma 2 atau 3 gitu.
Nah, gue mau nanya dulu sih ke lu Dam. Menurut lu orang Kristen itu perlu nggak sih berpartisipasi gitu di dalam pemilu ini gitu?
Okay. Perlu sih, menurut gue perlu banget sih. Karena di dalam kekristenan kita juga dituntut untuk aktif memikirkan bagaimana kesejahteraan daripada kota di mana kita berasal gitu. Di mana kita tinggal gitu. Nah, coba gua ajak buka di dalam Alkitab ya. Itu ada di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi di sini konteksnya adalah pada saat itu bangsa Israel itu dibuang ke tanah Babel.
Ya,
dibuang ke tanah Babel. Nah, menariknya adalah mereka tadinya udah nyaman di tanah air mereka, di Israel. Tetapi karena ada penyembahan berhala, ada ketidakadilan yang mereka lakukan, Tuhan marah, mereka dibuang ke Babel. Jadi Babilonia mengalahkan Israel, lalu Israel umatnya pada dibuang ke Babel. Mereka bersungut-sungut dong, mereka kan pasti sedih dong keluar daripada tanah yang tanah air mereka. Tetapi ternyata di sana Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang gitu. Nah, kalau misalnya umat Israel aja mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota Babel pada saat itu. Nah, menariknya John Piper bilang bagaimana juga dengan kita yang hidup di dalam dunia yang seperti Babel ini. Gitu ya. Jadi ada seperti kesinambungan gitu antara umat Israel yang di sana sama dengan kita di sini. Nah, kita juga terus memikirkan bagaimana kita boleh mensejahterakan tempat di mana kita tinggal. Nah, salah satunya gimana? Salah satunya adalah dengan kita berpartisipasi dengan siapa yang akan memimpin daripada negara kita. Siapa yang akan memimpin dari bangsa kita. Namanya kesejahteraan pasti akan bergantung juga sama pemimpinnya. Karena pemimpinnya akan yang ngasih kebijakan dong. Ya, kebijakannya apa, nanti apakah kebijakan ini memberikan kesejahteraan apa enggak. Pemimpinnya punya program apa gitu. Maka daripada itu penting untuk kita ikut berpartisipasi dalam pemilu juga khususnya.
Nah, dalam konteks kita saat ini gitu ya, kita kan disuguhkan dengan pilihan-pilihan yang ada gitu ya.
Iya, iya.
Nah, cuman memang dari guanya gitu ya, masalah dari guanya adalah bagaimana kita itu bisa memilih dengan bertanggung jawab gitu. Dalam arti ya kita itu tahu nih dengan jelas bahwa pilihan kita ini memang orang yang cukup kredibel untuk memimpin negara ini 5 tahun ke depan gitu.
Ada kan cara-cara yang sebenarnya kurang tepat gitu. Untuk memilih seorang pemimpin kan berarti ada, harus ada kriterianya dong. Kita milih pasangan hidup aja ada kriterianya kan ya.
Betul.
Iya. Kalau orang yang nggak punya kriteria ya siapa aja yang mau deh sama gue. Ya kan nggak bener kan?
Betul, betul. Iya.
Tapi kan kalau misalkan kita pilih pasangan aja perlu ada kriterianya, berarti pilih pemimpin yang juga penting, tentu ada, harus ada kriterianya. Nah kriterianya apa aja nih? Nah sayangnya adalah ada kriteria-kriteria yang menurut gue sih nggak gitu oke. Ada kriteria-kriteria yang nggak oke, ada juga kriteria-kriteria tuh yang oke. Nah kriteria yang nggak oke tuh apa? Misalkan berdasarkan arahan teman gitu. Arahan teman atau orang yang dekat dengan kita gitu. Tapi kita sebetulnya nggak tahu kenapa harus milih. Kenapa milih itu? Ya teman gue juga milih kayak gitu. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Kan nggak benar kan?
Iya. Yeah.
Kayak fenomena yang terjadi kalau misalkan orang nggak tahu mau kuliah di mana akhirnya ikut temen. Itu kan
bahaya banget kan sih. Ya? Iya, iya. Tapi ya ini benar sih ya. Maksudnya kita juga lihat kan sekarang itu kan kalau ngikut tuh mungkin yang tadi lo kan teman gitu ya. Tapi ada juga kan aspek orang-orang yang mungkin terkenal gitu ya di kalangan masyarakat gitu ya. Yang biasa kalau di dalam pemilu itu mereka tuh sengaja disodorin gitu. Jadi calon-calon untuk di legislatif gitu ya. Yang memang sudah punya apa ya?
Udah tingkat, dikenal banyak orang
gitu ya. Nah, itu kan juga sebenarnya menurut gua artis saja kan enggak cukup lah ikut pemilu gitu ya.
Mungkin kita bisa perdalami popularitas aja enggak cukup.
Ya, betul. Popularitas saja enggak cukup kan.
Nah, menurut lo kenapa popularitas enggak cukup?
Ya karena kan yang popularitas itu itu mungkin satu faktor yang baik gitu ya, yang memang harus dibutuhkan untuk sebagai pemimpin populer gitu. Tapi di sisi lain adalah mereka juga harus punya program-program yang benar dong gitu kan.
Kalau gue pikir ya, yang dibutuhkan kan bukan seberapa jago dia acting. Yang dibutuhkan bukan seberapa dia jago nyanyi gitu loh. Dalam memimpin bangsa konteksnya ya.
Betul.
Kok dalam performance itu dibutuhkan.
Iya. Yeah.
Kalau misalkan lu menjadi artis, lu nggak harus jago dalam membuat kebijakan-kebijakan bagi bangsa ini. Kalau mau jadi penyanyi, nggak harus jago mengerti tentang perundang-undangan misalkan. Tapi kalau misalkan mau memimpin bangsa ini, ya ada kriterianya tadi. Ya nggak harus terkoneksi sama jago nyanyi atau jago acting ya, atau dengan seni-seni yang lainnya. Ya itu bagus kalau misalkan dia punya. Ya, tapi untuk jadi pemimpin bangsa, kalau dalam konteks ini pemimpin bangsa ya, pemimpin bangsa atau pemimpin nanti di legislatif gitu, kita lihat orangnya selain punya popularitas dan seninya, ya, kemampuan di bidang itu, dia punya kemampuan juga nggak di bidang-bidang yang lainnya yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, baik di legislatif maupun di eksekutif ya.
Betul, betul. Ya, iya sih. Nah, itu yang gue juga perlu jadi bahan pertimbangan. Ya, kadang dari gue sendiri juga ngelihat, kadang kok, apalagi khususnya mungkin anak-anak, yang anak-anak muda gitu ya, yang ngelihat, bahwa oh ini cuman ini apa gue fans sama orang ini dan orang ini dimajukan sebagai misalkan calon legislatif tertentu gitu ya, jadi kita pengen nih milih dia berdasarkan cuman karena popularitas gitu.
Nah ini memang keresahan lu sendiri yang melihat fenomena itu atau memang bahkan ada datanya gitu bahwa ada ya kita tahu ya anak muda tuh demografinya cukup besar sekali di pemilu sekarang gitu. Kemudian kita akses di bijakmemilih.id kalau nggak salah di sana tuh tampilan pertamanya langsung nunjukin bahwa 52% yang memilih nanti adalah anak muda, gitu. Jadi secara demografi anak muda perannya akan sangat penting dalam pemilu ini, karena mereka yang bisa dibilang mayoritas gitu. Nah tapi kan tadi ada lu lihat keresahan nih, mereka misalkan memilih kriterianya. Lu sendiri ada karena pandangan pribadi atau misalkan ada data-data gitu?
Ya ini sih fenomena yang gue lihat sendiri gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat kan di kampanye-kampanye biasa kalau ada artis apa ini kan rame gitu kan. Dikunjungin, didatengin banyak orang-orang warga gitu. Nah itu kan juga menunjukkan bahwa oh ini mereka milih ya berdasarkan popularitas doang gitu.
Emang itu jadi, sebenarnya itu bisa jadi modal awal yang bagus sih. Memang gak bisa dipungkiri lah ya. Kalau orang gak kenal gimana mau dicoblos? Masalahnya kan yang nggak dikenal ini harus mempamerkan dirinya dan juga prestasinya misalkan dan juga apa yang akan dia lakukan gitu kan ya. Nah, orang-orang yang sudah terkenal duluan ya punya, ya bisa dibilang privilege gak privilege sih, karena mereka juga berusaha untuk mencapai popularitas itu kan. Itu jadi modal awal bagus gitu. Cuma nggak cukup di situ aja. Dan yang memilih jangan hanya melihat dari situnya aja, karena akan jadi pemilih yang nggak cerdas. Sekali lagi, milihnya berdasarkan kriteria apa.
Terus juga kalau dari keresahan gue sendiri gitu ya, ketika, ini kan tadi kan lo bilang 52% anak-anak muda ini kan yang milih gitu, ya berarti kan harusnya kita lah ya gitu. Kita kan juga termasuk dari milenial dan gen Z gitu ya.
Iya.
Nah, cuman memang ini kemarin sih pas gue lagi coba cari-cari tahu gitu ya, pas tentang pemilu ini gitu ya, ternyata ada satu survei yang gue tuh agak apa ya, kayak jadinya tuh resah gitu ngelihatnya gitu, bahwa untuk media yang paling sering dipakai untuk anak muda itu bener-bener tinggi gitu, ada surveinya itu adalah media sosial gitu.
Yeah.
Media sosial. Jadi ada 5 media yang paling tinggi gitu.
Oke.
Okay. Pertama itu Instagram, terus baru ada YouTube, ada Facebook, TikTok sama Twitter.
Oke, okay, bentar gue potong bentar ya. Itu tadi yang lo sebutin itu berdasarkan langsung peringkatnya, secara urutan peringkat, atau memang sebutin?
Itu berdasarkan peringkatnya.
Oh, jadi benar-benar Instagram tuh yang pertama?
Iya, Instagram tuh yang paling pertama.
Yang gitu. Kedua tadi?
Kedua itu YouTube.
YouTube, oke. Okay.
Ketiga itu ada, boleh contoh di
tengah. Oke, okay, boleh silakan.
Yang ketiga itu, Facebook. Facebook, menarik, baru TikTok, ya? Baru Twitter.
Yeah. Oh, gue cukup kaget TikTok itu di bawah Facebook untuk anak muda. Gue cukup kaget sih.
Nah, tapi ini kan menurut satu lembaga survei yang gue ambil gitu ya.
Yeah. Tapi dari sini kita bisa sepakat lah bahwa media sosial kepake banget sama anak muda.
Ya media sosial memang kepake banget. Ya,
itu rahasia umum sih. Cuma di dalam, maksudnya dalam ranah pemilu ini mereka mendapatkan akses lewat sana.
Betul. Nah, cuman hal yang menyedihkan adalah pas kita kan kadang scrolling kan ada berita-berita nih yang keluar gitu ya. Nah, cuman 10 dari 63% yang baca hingga habis gitu.
Oke.
Okay. Nah, sisanya itu adalah mereka ya dapat informasi itu, ya udah tinggal baca judul, udah gitu, itu jadi konsumsi mereka gitu.
Berarti 89%-nya cuma ngeliat misalkan cuma dari headline-nya aja,
betul,
dari judulnya doang.
Nah, itu kan menjadi sesuatu yang nggak baik lah ya menurut gua, karena berita itu kan bagaimanapun kita perlu baca lebih lengkap lah gitu ya. Maksudnya kita untuk tahu lebih banyak kita perlu baca gitu, nggak cukup dari clickbait judul gitu.
Yeah, yeah. Ini salah satu keresahan sih ya, mungkin nggak panjang lebar di sini. Tapi ya satu, literasinya kita rendah, lalu dari segi medianya pun banyak yang cuma cari traffic, sehingga bikin misalkan headline yang gede-gede, tapi isinya belum tentu benar kebenarannya gitu. Ya, itu juga cukup menyedihkan sih. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya pak, kita pakai yang ada gitu, sebisa kita gitu, kita cari tahu. Gitu.
Nah iya sih. Jadi kan itu juga menurut gue bisa jadi distorsi ya dalam kita menentukan gitu ya, atau kita tuh jadi kayak kurang bertanggung jawab gitu dalam kita menentukan pilihan kita gitu.
Oke. Okay.
Ya, kayak gitu. Nah gue sih nggak pengen gitu ya hal kayak gitu tuh menjadi patokan gue memilih gitu, hanya cuma sekedar karena tadi ikut orang atau enggak ya, kita nggak tahu informasi lebih jelas tapi kita main pilih-pilih aja gitu.
Iya.
Kayak gitu sih.
Ya itu salah satu beberapa aspek ya, kriteria-kriteria. Ada lagi yang menurut gue juga nggak cukup relevan ya. Misalkan hal-hal yang kayak bersifat gimmick misalkan, ya, tanpa menyudutkan salah satu pasangan calon masing-masing ya. Semua pasti ada gimmick. Menurut gue semua pasti ada gimmick, semua pasti ada teknik marketingnya.
Yeah.
Dan ini menurut gue ini jadi satu keresahan gue juga. Karena mayoritas mungkin penduduk Indonesia belum sampai level melek literasi yang segimana kayak yang tadi kita dapat juga datanya. Sehingga yang bagaimana cara kampanye tercepat ya adalah dengan menggunakan suatu hal yang cepat diakses, informasinya sangat mudah dan menarik perhatian. Ya. Kalau misalkan peperin data-data yang banyak, ya orang nggak mau baca. Gitu. Nah sayang kan, padahal yang substansi itu kebanyakan adalah data-data yang perlu kita tahu.
Betul.
Hal-hal yang mungkin butuh konsentrasi untuk kita membacanya gitu. Ya ini jadi salah satu keresahan juga sih memang. Ya cuma ya sudah, itu realita yang terjadi kan ya. Maka nah, salah satu himbauan gua juga untuk teman-teman sekalian gitu ya. Ya lebih melek lagi gitu, lebih ngeliat lagi. Sebenarnya misalkan pemimpin A program kerjanya apa, yang B program kerjanya apa, yang C program kerjanya apa gitu. masing-masing tuh ada program kerjanya, jadi kita bisa banding-bandingin gitu.
Bisa dibanding-bandingin nih?
Bisa, bisa. Mm. Ya, cuman ini pun nggak banyak orang yang tahu bahwa program kerjanya kita nggak cuma bisa dengar dari debat capres atau cawapres. Bahwa ternyata ada website misalkan yang tadi di bijakpemilih.id ya, itu bisa akses, lalu kita bisa buka profilnya misalkan, lalu di bagian sebelah kiri atas tuh nanti bisa di-download program kerja masing-masing gitu. Okay. Dari situ kan kita bisa dapat, sebelum debat pun kita bisa tahu kebijakan dia apa, karena dia udah tulis di dokumennya itu tersebut, baik daripada paslon 1, 2, 3 gitu. Nah, cuma kan yang tahu nggak banyak nih. Nah, ini juga cukup menyedihkan ya menurut gue ya, kampanyenya ya nggak terlalu menyuguhkan program kerjanya gitu. Ya mungkin tagline-tagline aja. Ini mungkin salah satu kritikan gue juga ya terhadap kampanye yang terjadi sekarang gitu. Seberapa sih kita dengar program-program kerja yang terjadi, yang disampaikan sama paslon-paslon yang ada gitu?
Iya sih.
Ya, tapi mungkin mereka melakukan hal itu juga karena marketnya begitu. Toh gue kampanye program kerja bagus-bagus semaksimal mungkin, pasarnya belum tentu banyak, cuma sebagian orang. Ya mending gue gelontorin dana buat yang cepet aja, yang langsung sasar market banyak. Maka sekali lagi di sini pendidikan untuk bangsa kita juga perlu ditingkatin terus gitu loh. Sambil kita juga bisa edukasi teman-teman kita buat semakin melek literasi, semakin mau coba cari tahu apa yang jadi substansi, apa yang jadi esensinya ya.
Nah, tadi kan lo sempat singgung tuh dalam soal program-program kerja gitu kan.
Yang gue bilang mesti dibanding-bandingin gitu ya.
Iya, bisa dibanding-bandingin. Kita bisa, sebenarnya kita bisa nih dapat akses-akses untuk.
Iya, iya benar.
Kayak gitu. Nah, tapi kan semua tuh setiap paslon gue yakin lah ya. Mereka pun juga membawa satu tagline kayak kesejahteraan masyarakat.
Iya,
semua mah ya pasti menyujuk apa ya, mensuguhkan sesuatu yang baik-baik gitu.
Iya, iya.
Nah, cuma kan gimana nih kita melihat hal kayak gitu. Jadi kan juga bingung juga nih milih yang mana gitu.
Iya sih. Enggak mungkin ada paslon yang bilang, "Ayo kita terus tingkatkan korupsi di negara kita. Saya akan membuat programnya." Enggak mungkin dong.
Iya, iya.
"Ayo makin kita semakin memiskinkan petani-petani kita." Enggak mungkin dong program kerja kayak begitu kan. Semua pasti program kerjanya baik-baik betul, buat mensejahterakan. Makanya kita bandingin program kerjanya mana nih yang bisa terrealisasi. Lalu di antara 1, 2, 3 ini, mana program kerjanya yang lebih baik, yang sasarannya tepat. Ya, misalkan ya. Yang secara tahapannya pun kelihatannya baik gitu. Ya, nggak cuma misalkan, nggak cuma normatif. Nih, misalkan gue sampein ya. Berapa program kerja yang kita bisa bandingin gitu. Misalkan kalau kita ngomongin stunting. Ya, stunting. Anies mengatakan bahwa di dalam program kerjanya, ini semua data-data gue dapat dari program kerja yang bisa diakses, salah satunya lewat website yang tadi gue sebutkan. Dia bilang begini, dari paslon 1, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah. Jadi supaya anaknya nih bisa terawat dengan baik, bukan cuma ibunya aja nih yang cuti, bapaknya juga gitu. Lalu menghadirkan tempat penitipan anak yang terjangkau serta ketersediaan ruang laktasi di ruang publik. Lalu yang ketiga, memberdayakan kaum ibu melalui aktivasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk memastikan tumbuh kembang anak, pendidikan karakter, dan kegiatan lainnya. Nah, itu kan program kerja dia. Nah, sekarang rekam jejaknya gimana? Misalkan, di dalam Jakarta sendiri, dia pun udah membuat program. Dan programnya sebenarnya nggak gitu kedengeran juga sih ya, tapi dia sudah membuat program. Itu namanya program Bagimu, bahagiakan anak, berikan gizi yang cukup, dan stimulasi anak. Nah, nanti akan kerjasama antara misalkan ibu-ibu PKK, dengan ibu rumah tangga gitu, untuk menjaga gizi daripada anak gitu. Itu satu, ya, dari paslon satu tuh. Nah, paslon dua punya program adalah untuk memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Nah, banyak orang yang kritik ini kan, banyak orang yang kritik ini. Sebenarnya program ini pun sudah diterapkan di negara lain, misalnya Amerika Serikat gitu. Itu pun sudah mereka lakukan. Kenapa makan siang gratis seluruhnya? Karena mau ada standarisasi gizi. Jadi semua rata gitu. Gak cuma makan nasi sama indomie, udah karbo ketemu karbo lagi gitu kan ya. Ya enak sih, cuma gizinya mencukupi tidak? Kalau gizinya gak mencukupi, terjadilah stunting gitu kan ya. Nah, ini jadi program yang dicanangkan oleh paslon nomor 2 untuk makan siang gratis, sehingga ada standarisasi gizi gitu kan ya, di sekolah dan di pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Oke, itu paslon nomor 2. Nah, gue nggak gitu dapetin rekam jejaknya tentang penanganan stunting, karena paslon 2 sendiri
menteri ini ya,
menteri pertahanan betul ya, gitu kan ya. Mm-hmm. Nah yang menarik kalau misalkan gue lihat di dalam paslon 3. Mm-hmm. Paslon 3 itu dia memberikan ini program kerjanya adalah ibu sehat dan anak sehat. Mm-hmm. Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui. Program 1000 hari pertama serta pasokan gizi untuk anak hingga usia 5 tahun. Dengan target prevalensi tengkes atau stunting di bawah 9% serta ibu dan ayah menjadi penjaga kesehatan keluarga. Hmm. Nah, kalau yang di sini yang nomor 3, dia berarti targetnya udah ada. Iya. Lalu programnya secara hari langsung dihitung 1000 hari pertama. Mm-hmm. Lalu dia juga dimulai berdasarkan dari masa kehamilan dan menyusui. Mm-hmm. Nah dari berbagai macam orang yang gue dengar ya, penanganan untuk stunting itu nggak dimulai setelah anaknya sudah masuk usia sekolah, tetapi dimulai semenjak ibu itu hamil, mm-hmm. dan juga menyusui. Mm-hmm. Dimulai dari sana untuk gizinya gitu, mm-hmm. untuk menurunkan stunting. Dan rekam jejak Pak Ganjar sendiri, dia sendiri sudah melakukan program di Jawa Tengah, yaitu Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng 5NG ya. Mm-hmm. Nah itu dia berhasil menurunkan stunting di sana. Dan bahkan dia sendiri mendapatkan penghargaan, kalau nggak salah sama Wakil Presiden ya pada saat itu, diberikan penghargaan bahwa dia yang berhasil menurunkan stunting. Ini di 2023. Mm-hmm. Jadi dia sendiri sudah dapat penghargaan dan diakui oleh pemerintah, bahkan diberikan oleh Wakil Presiden penghargaannya. Mm-hmm. Jadi dari sini kita bisa tahu dong kalau urusan stunting ini unggul nih.
Iya.
Dari programnya sama rekam jejaknya udah berprestasi nih ngomongin stunting nih. Mm-hmm. Ngomongin tiga. Ya, tapi kan kita nggak cuma ngomongin stunting untuk permasalahan di Indonesia. Permasalahan Indonesia kan nggak cuma stunting. Mm-hmm. Oke, misalkan yang satu ini di urusan stunting nomor tiga unggul. Sekarang misalkan coba kita bahas kemiskinan. Gitu ya. Bahas kemiskinan. Masing-masing paslon nih gue perhatiin ya. Mereka itu punya target untuk kemiskinan absolut. Mm. Jadi ada kemiskinan absolut, ada kemiskinan relatif gitu. Kemiskinan absolut kan yang lebih parah.
Iya.
Yeah. Nah, kemiskinan yang absolut ini, mereka masing-masing di dalam 2 tahun pertama mau habisin sampai 0%. Mm. Sampai 0%. Ada sedikit perbedaan di antara ketiga paslon ini tentang target menurunkan kemiskinan relatifnya. Nah, kalau paslon 1 mau kemiskinan relatifnya itu 4-5% di akhir masa jabatan, 2029. Kalau Pak Prabowo itu di bawah 6%.
Oke.
Okay. Nah, Pak Ganjar menurut saya targetnya cukup mencengangkan. Dia bilang 2,5%. Mm-hmm. Nah, saya nggak tahu bagaimana, apakah nanti program-program dia secara bertahap bisa sampai pada titik itu ya.
Yeah.
Karena kemiskinan 2,5% itu cukup besar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat program kerjanya, misalkan di dalam program kerjanya Anies, menurut gue ada satu istilah yang dia pakai yang menurut gue cukup baik. Bahwa sekarang kan sudah terjadi bantuan langsung tunai. Mm-hmm. Lalu ada juga misalkan program Keluarga Harapan yang dijalankan di zaman pemerintahan Jokowi. Nah, menurut Anies gak cukup sekedar memberikan langsung. Yeah. Itu cuma kasih ikan. Mm-hmm. Tapi lu juga perlu memberikan kail. Oke, orang itu langsung dikasihkan tunainya gitu. Tetapi kailnya untuk orang ini kerja itu juga perlu diberikan. Mm-hmm. Maka dia bilang meningkatkan program yang bersifat tidak langsung. Kalau yang tadi langsung, yang ini tidak langsung, itu apa? Berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor real yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya. Kalau orang dapat kerja, ya orang ini akan dapat penghasilan. Sehingga nggak cuma ngarepin uang daripada pemerintah langsung dong. Mm-hmm. Ya. Maka dia akan dapat penghasilan dan dia berproduksi, maka ekonomi negara pun akan tumbuh. Makin bagus dong. Ya, dibandingkan dengan yang lain-lainnya, misalkan Pak Prabowo, walaupun cukup bagus juga ya, misalkan dia penggunaan basis data terpadu gitu, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program kesejahteraan sosial. Hmm. Lalu dia juga mau memberlakukan nomor identitas tunggal tentang sistem jaminan sosial nasional. Lalu ya di Pak Ganjar pun juga ada gitu, misalkan PKH-nya tadi, program Keluarga Harapan, dia mau naikin nih, dari 10 juta jadi 15 juta. Penerima manfaatnya. Nah kita bisa bandingin ini loh. Kalau tadi gue ngomongin tentang stunting, sekarang gue ngomongin tentang yang kemiskinannya. Ternyata kalau misalkan gue pribadi bandingin, urusan kemiskinan Anies cukup bagus nih.
Iya.
Nah, satu lagi ya. Kalau misalkan di dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi, menurut gue salah satu yang unggul ini dari paslon nomor 2. Itu dia mengatakan begini, untuk dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1,5-2% dari PDB dalam 5 tahun. Berarti ini target nih. Udah ada angkanya. Dalam 5 tahun dia mau mencapai dana untuk riset dan inovasi itu 1,5-2%. Ini gede loh dari PDB kita loh. Sedangkan kita tahu dalam pendidikan kita ya, yang namanya untuk riset itu dananya tuh nggak gede. Sedangkan dia mau punya program ini. Itu cukup bagus kan. Salah satu juga yang dia cukup menarik yang gue lihat adalah dia menyediakan dana abadi kebudayaan untuk peningkatan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga. Khusus berbicara mengenai kebudayaan gitu ya. Dia menyediakan program untuk dana abadi untuk kebudayaan. Dana abadi ini sudah diterapkan di LPDP ya, dan sukses. Bahwa ada dana yang ditaruh, nanti bunganya dipakai untuk program-program di dalam bidang tersebut. Dari sini kan kita dapat nih gambarannya ya, setelah bandingkan dari berbagai segi. Di segi yang satu, yang nomor tiga misalkan lebih bagus. Segi yang satu lagi, nomor satu lebih bagus. Yang lain lagi, yang nomor dua lebih bagus. Tetapi kan kita perlu perhatikan mana yang sangat fatal, sangat krusial, sangat penting di antara ketiga ini. Mana yang bagus gitu loh. Mana yang lebih bagus. Baik daripada programnya, cara merealisasikannya. Lalu nanti kita bisa pikirin lagi ini anggarannya dari mana. Lalu misalkan rekam jejaknya seperti apa, prestasi-prestasinya. Ini memang gak gampang ya. Kalau kayak gitu, capek dong. Ya iya, capek. Capek, Pak.
Iya, memang capek sih ya untuk pelajarin satu-satu gitu ya.
Iya, tapi kan ini penting menurut gua. Makanya gua coba pelajari. Karena menurut gua ini menentukan masa depan ke depan untuk orang banyak. Gua mau bangsa dan negara gua sejahtera, supaya gua juga kecepatan sejahtera. Karena di Alkitab dikatakan kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ya ini logik banget. Kalau misalkan negara kita makin maju ya penduduknya akan makin maju. Nah kalau kita jadi orang Kristen yang peduli terhadap negara dan bangsa kita, ya capek lah. Ini 5 tahun sekali loh. 5 tahun sekali ya worth it lah. Gitu loh. Dan ini untuk 5 tahun ke depan gitu.
Nah itu justru kan memang pandangan gue itu adalah ya jangan sampai karena ini cuma 5 tahun sekali, jangan sampai salah lah gitu kan. Jangan sampai apa yang tadi kan lu udah paparin program-programnya nih. Ya menurut gue sih ya oke sih ya program-programnya ya harusnya bisa direalisasikan lah karena mereka yang buat gitu kan. Cuma memang masalahnya nanti akan teruji kalau mereka akan memimpin gitu ya. Apakah memang benar-benar terrealisasi atau enggak gitu. Kadang tuh gue tuh ngelihatnya gini sih Dam.
Apa tuh?
Apa ya? Pas lagi kampanye itu ya pokoknya semua janji itu bisa dikeluarin, semua janji itu bisa dikasih gitu kan. Nah tapi ketika realisasi di lapangannya apakah itu benar-benar apa ya konkret nggak bisa dilakukan sedetail itu gitu.
Makanya itu tugas kita.
Apa
ini
tuh?
Gak habis waktu kemarin sempat ngobrol sama teman gue juga di STT yang namanya Bang Ayub ya, shout out buat Bang Ayub, thank you banget. Dia bilang ada tiga partisipasi bagus yang bisa dilakukan oleh orang Kristen. Pertama di pemilu. Kita turut aktif berpartisipasi. Lalu yang kedua adalah setelah kita pilih atau nanti ada pemimpin yang terpilih, kita awasi. Mau yang kita pilih nantinya memimpin, gak memimpin, kita awasi. Kalau dia bikin kebijakan yang salah ya kita kritik. Pak Jokowi banyak gak program-programnya yang bagus? Banyak. Ada gak kebijakan-kebijakan dia yang menyejahterakan masyarakat? Ada. Gue sendiri merasakan benefitnya di dalam BPJS, nyokap gue sakit, gue tinggal bawa semua gratis. Itu bagus tuh. Apakah di dalam beberapa puluh tahun yang lalu bisa dilakukan?
Enggak. Enggak bisa.
Tapi di zamannya Jokowi, bisa kan? BBM. Satu harga. Apa gak bersuka cita itu orang? Lalu naik. Karena subsidinya untuk dialokasikan untuk bagian yang lain. Itu kan bagus. Gitu ya. Tetapi apakah bagus-bagusnya aja yang kita nikmatin? Enggak dong. Kalau misalkan ada yang salah juga kita kritisi.
Betul.
Yang misalkan tentang isu tentang pelemahan KPK. Lalu sekarang yang ketua KPK-nya juga bermasalah gitu kan ya. Ya kita bisa kritisi dong. Dan kita perlu jaga, perlu awasi. Nah, jadi kita bukan cuma jadi seorang yang setelah 5 tahun sekali udah lepas tangan, enggak. Nah, jadi yang pertama pemilu, lalu yang kedua kita awasi. Lalu yang ketiga adalah orang Kristen sendiri turut berpartisipasi aktif di dalam politik maupun di dalam pemerintahan. Terjun dong. Terjun dong. Jangan cuma merasakan, mempunyai keresahan, kalau punya kemampuan dan kapabilitas ya terjun. Gitu ya. Gak semua orang punya privilege ini, gue tahu.
Yeah.
Bahkan gue sendiri pun juga mungkin bukan orang yang berkapasitas di sana. Tapi kalau misalkan ada anak-anak muda yang berkapasitas di sana, yang konsen terhadap bangsa dan negara untuk kesejahteraan banyak orang, menurut John Calvin ini adalah salah satu pekerjaan paling mulia, yaitu menjabat dari pejabat negara, jadi pegawai negeri.
Nah, oke lah, gitu ya. Ini cukup meyakinkan sih dari apa, dari jawaban-jawaban yang lu kasih gitu ya, ya dapat berikan gue gambaran lah gimana sih kita bisa menilai program-program yang ada.
Iya,
gitu
ya. Program-programnya ada yang plus, ada yang minus, ada yang cuma normatif gitu. Misalkan ya, di antara ketiga paslon itu gue perhatiin ya tentang anggaran negara bagi pertahanan, gitu ya. Masing-masing mengatakan harus modernisasi, maka anggaran akan ditingkatkan gitu. Tapi dari tahun ke tahun memang sudah akan meningkat gitu. Nah, problemnya adalah misalkan kalau misalkan terjadi perlunya penghematan. Misalkan di dalam hari ulang tahun TNI, ya, itu tanggal 5 bulan 10 2023, itu Pak Jokowi memimpin upacaranya.
Yeah.
Dan di dalam upacara tersebut, dia mengatakan modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara APBN kita sangat terbatas. Maka dia menganjurkan untuk adanya penghematan. Ini tanggal 5 bulan 10 loh.
Oke.
Okay. Iya. Ya mungkin karena efek daripada pandemi COVID juga ya. Ya maka kita bisa melihat, okay, secara faktanya memang kuno, alat-alatnya perlu dimodernisasi. Tetapi gimana nih masing-masing akan mengalokasikannya, memikirkan bagaimana anggarannya bisa dialokasikan dengan baik. Sehingga di dalam konteks kondisi Pak Jokowi sendiri bilang perlu berhemat.
Kan ya.
Lalu kalau misalnya ditingkatin, alokasinya gimana nih? Penganggarannya gimana? Gitu kan ya. Jadi nggak cuma sekedar normatif aja dikatakan kita akan menaikkan. Tapi implementasinya gimana?
Ya dari yang lo paparin sih udah bahkan sangat detail gitu ya. Tuh sampai tahu program-program gitu-gitu ya. Nanti mungkin gue coba-coba kalau lo ada sumber-sumber yang menarik, ya, bisa lah dibagi-bagi gitu ya ke gue. Ya nanti gue coba pelajari lagi gitu. Nah cuman gini sih, balik lagi ya tetap. Gimana nih kalau misalkan, kita kan sekarang kan sudah memilih yang terbaik nih. Kita udah bandingin semua program-programnya.
Okay, yeah.
Ternyata tetap ya, apa yang kita pilih itu tidak sesuai. Misalnya ini sudah selesai memilih gitu ya.
Yeah.
Dan ternyata yang dipilih itu tidak sesuai dengan pilihan kita gitu. Tetap kan ada kekhawatiran itu kan. Menurut lu gimana tuh?
Ini gak gampang ya, karena orangnya betul-betul meneliti dengan dalam, concern sama bangsa dan negara, lalu dia akhirnya menjatuhkan pilihan pada yang menurut dia terbaik. Tapi ternyata gak, akhirnya kalah gitu. Ya orang ini tetap perlu kebesaran hati gitu. Bahwa ya memang faktanya begini, demikian gitu. Dan apakah hanya ditentukan dalam waktu pemilu saja? Enggak. Orang tersebut tetap punya peran. Awasin, apalagi yang pemerintah yang dia nggak pilih nih, ya awasin dong, awasin. Kalau misalnya ada kebijakan yang bermasalah, ikut bersuara dong, berpendapat gitu, sehingga suara rakyat bisa semakin naik. Ya kan kita tahu, kalau nggak viral nggak diurus misalkan, ya bantu viralin misalkan, kita bantu suarain ke teman-teman kita gitu. Kalau misalnya ada kebijakan yang misalkan bermasalah. Lalu yang kedua adalah menyadari bahwa tetap semua ada di dalam kedaulatan Tuhan gitu. Walaupun ini memang gak gampang, misalkan hal tersebut terjadi ya. Ya gak apa-apa, kita tetap serahin ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya walaupun apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih nanti, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap menjaga bangsa ini, Tuhan tetap memelihara bangsa ini, Tuhan tetap memberikan anugerah dan belas kasihannya bagi bangsa negara Indonesia.
Ya balik-balik lagi adalah setiap pemimpin itu memang Tuhan yang ini ya, yang menentukan gitu. Siapapun yang menang pun itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan gitu.
Iya.
Ya, itu doang sih ya, mungkin bikin jadi satu ketenangan ketika kita milih gitu.
Iya, benar.
Oke, Dedam. thank you ya untuk pencerahannya, okay. Penjelasannya yang begitu detail. Bahkan gue juga nggak nyangka lu sebagai hamba Tuhan pun nge-research itu.
Riset dong.
Iya, yeah, hamba Tuhan nggak cuma hamba Tuhan tapi anak muda juga gitu. Iya, iya sih. Ya gue juga mungkin harus banyak belajar sih lebih sih untuk lebih riset lebih banyak gitu ya. Gitu. Karena kan kita diberikan kapabilitas untuk
benar.
Bisa.
Gitu. Bisa kok akses kita. Oke, okay, deh.
Thank you ya.
Yuk, sama-sama. Yeah. Thank you, Dre.